Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мої щирі вітання зі студії Радіо Марія. Сьогодні святкової. Україна сьогодні вшановує пам'ять святого князя рівноапостольного Володимира і також пригадує подію хрещення Руси України. І з цієї нагоди я, Максим Приступа, радий вітати в ефірі Радіо Марія Віктора Заславського, історика, автора програм «Відкриваючи таємниці християнства», які вже тривають на Радіо Марія понад 10 років, мені здається. Вітаю вас, пане Вікторе. Слава Ісусу Христу, зі святом.
Слава навіки і вас зі святом, так.
Не можу впустити з-під уваги також про те, що цього року в Україні на державному рівні відзначають також і свято державності. Ось це додаємо як факт. Сьогодні ми, друзі, поговоримо з вами про і про постать святого Володимира, і про факт хрещення Руси України. Назвемо цікаві дати. Я думаю, що на самому початку, навіть для того, щоб, як так як наша програма святкова, а в свято завжди даються якісь такі дозволи все більші, тобто навіть піст деколи скасовується, то ми сьогодні дозволяємо, друзі, вам телефонувати від самого початку програми. Якщо у вас є запитання, які стосуються нашої сьогоднішньої теми історії, саме 10-го століття, то, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери. В нас їх є 4. Два з них – це київські стаціонарні. На початку набирайте, будь ласка, код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Пане Вікторе, давайте я розпочну з того, що мене особисто цікавить. Це не буде хронологічно, можливо, зараз виглядати, але тим не менш. Сьогодні буквально зранку тільки прокинувся, будильник вимкнув, дістаю, звісно, що так, як більшість нас це робить, телефон, там читати новини, і тут мені в пропозиції вискакує такий коротенький відосик про те, що князь Володимир святий, але коли відбувалася його канонізація і ким, невідомо. Чи, можливо, відомо, але не всім? Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання.
Ну, скажу так, у 17 столітті в Україні його вже давно вважали святим, бо ось такий цікавий момент. У 17 столітті в Україні була написана перша відома ікона князя Володимира. Ну, я кажу про ті ікони, які збереглися до наших днів. Угу. Та, звісно, Володимир, ну, якщо взяти перший відомий літературний твір Київської Русі, це «Слово про закони і благодать», ну, там вже проводяться чіткі паралелі між Володимиром і царем Давидом, і його сином Ярославом, і Соломоном, як Володимир хотів збудувати Софійський собор, а син його то втілив, так як Давид хотів збудувати храм, а син його побудував. Тобто вже, ну, можна сказати, що ще з 10-го, з 11-го століття до Володимира вже ставилися як до святого. Ну, і інша справа в тому, що, ну, інша справа в тому, що формальні процеси могли певний час тривати. Ну, і знов таки, у 10-му столітті ще не було такого чіткого встановленого механізму канонізації, розумієте? Там, що там чекати, коли там дива трапляться. Ну, грубо кажучи, перші канонізовані – це Борис і Гліб. І це, ну, скажімо так, виключно політичний момент, бо Ярославу треба було показати, що він не причетний до їхньої смерті, хоча він, ну, частково, але був причетний, Святополк Окаянний там ні до чого був. Отже, у ті часи такі питання вирішувалися досить просто. Церква починала славити того, кого вважала для себе добрим. Але, я кажу, вже у 11 столітті до Володимира ставилися як до святого.
Ось, ну, якщо ви говорите про ікону, ікона князя Володимира, яка ви поза ефіром мені сказали, була написана в Жовкві, так?
Так, ну, у Жовкві була знаменита іконописна школа, Жовка, угу. Це біля Львова, це була резиденція короля Речі Посполитої Іоанна Собеського, який, до речі, був українець русин по мамі. Угу. І для церкви робився величезний іконостас, на той час це був найбільший, найкрасивіший в Україні іконостас, 10 на 12 метрів, близько сотні ікон. Ну і так сталося, що, ну, 10 метрів завширшки, ну, по ширині вівтаря, І, ну, 12 апостолів, ну, у апостольському ряді написали розп'яття, там, образ моління посередині, але, ну, ще було місце. І Рудкович вирішив додати, ну, ікони двох рівноапостольних. Ну, і Собеський вже був тоді, Собеський вже тоді помер у Жовкві, Жовкою правив його син Константин Собеський, королевич. Ну, і Рудкович вирішив, ну, зробити спонсору приємне. Він додав до апостолів рівноапостольного князя Константина. А з іншого боку, ну, якраз князя, ну, ще одного рівноапостольного, ну, князя Володимира, якраз щоб і підкреслити, і національний престиж Русі України. Ну, і там князь Володимир зображений як такий, ну, типовий середньовічний монарх. Так. Це плащ з горностаєм, корона, як в Данила Галицького, така велика з хрестом і довга сива борода. Ну, і типова для українського бароко таке привітне обличчя. Отже, ну, у 17 столітті ми пам'ятали про Володимира, він був як символ нашої державності, символ нашої величі. Знов-таки, хто добре знав історію, хто добре читав повість временних літ, той пам'ятав, що саме князь Володимир там почав ходити вдало, ну, з одного боку почав вдало ходити на Польщу, з другого боку його донька стала польською королевою. Такі сусідські відносини між двома державами, двома народами. Отже, вже тоді князь Володимир був символом нашої державності, ну і так до його такої популяризації у 17 столітті трохи були дотичні і римокатолики, бо король Ян Собеський жертвував на іконописну школу, на цей іконостас, потім його син. Ну, отак воно цікаво сталося.
Ну, я чому за ікону запитав? Тому що в традиції православних східних церков є так, коли відбувається обряд канонізації, або як в латинській традиції це називається, винесення на вівтар, то обов'язково пишеться ікона святого. Чи це преподобний, чи великомученик, чи святитель, в даному випадку рівноапостольний, пишеться ікона, і тоді, коли відбувається обряд прославлення, виноситься ікона на вшанування. Ось, тому це дуже знаково, якщо ікона вже була писана в 17 столітті, відповідно, що вже був сформований канон іконописання, от, власне, образу святого Володимира, то ми чітко можемо говорити про те, що культ в церкві, як святого Володимира, був такий досить давно. А скажіть, от ще про зображення Володимира. От коли впровадили в 90-му, там, 3-му, здається, році гривневі банкноти, тобто ввели в обіг гривні, то на одногривневій купюрі почали зображувати саме образ святого Володимира. От два запитання. Перше, це наскільки він відповідав дійсності, з вашої точки зору, як історика. А друге, ну, чи не применшують постать святого Володимира тим, що його зобразили, ну, даруйте, на одногривневій купюрі. Навіть не на 10, навіть не на 20, а на одногривневій.
Ну, якщо брати паралелі, наприклад, зі Сполученими Штатами, то на одному доларі Джордж Вашингтон, тобто засновник і перший президент. Угу. Тобто, ну,
а яка тут логіка, тоді поясніть?
Ну, тобто, я якраз на одній гривні такого найбільш значного.
Це того, кого будуть бачити всі, і багаті, і бідні, правильно?
Так, і той, ну, я якраз про кого перша думка, про кого перша асоціація, того і того, ну, того, ага, грубо кажучи, тобто, і пхаємо. Найбільш номер, важливого, номер, тобто номер один, того на купюрі, грубо кажучи, номер один.
Зрозуміло. Тобто номер один князь, а відповідно, що значить і купюра номер один. Добре, а щодо зображення, щодо рис обличчя, ви згадали там за бароковий стиль написання тієї ікони?
Ну, розумієте, ми не знаємо, як виглядав князь Володимир. Портретів тоді, таких, як ми їх розуміємо зараз, не писали. Так, щоб, знаєте, і портретна подібність, і риси обличчя. Ну, це був не Древній Рим, там, де настільки було розвинене мистецтво, щоб там того самого там Цезаря чи Траяна так чітко ми бачимо риси, може там характер їх. Справа у чому, що той образ князя Володимира, який ми більш-менш до нього звикли, така корона візантійського типу, оцей плащ, який на одне плече спадає. Ну, справа у тому, що Ми його почали таким бачити тоді, коли археологи почали викопувати монети князя Володимира, князя Ярослава. Власне, у той же самий період ми віднайшли на Новотризуб, коли якраз археологи почали викопувати там і ту плитку підлоги Софії Десятинної церкви, і монети, печатки, там серебро Володимира, серебро Ярослава. І тоді ми почали розуміти, як вони виглядали. Ми почали торкатися, скажімо так, зображень практично сучасним тим князям. Перед тим ми не мали жодних їх більш-менш сучасних зображень, і тому відтворювали, як відтворювали. Наприклад, оцей пам'ятник князя Володимира, то він там у тій так званій шапці Мономаха, то оцей знаменитий київський пам'ятник. Оцей знаменитий київський пам'ятник, це його зліпили, вилили як російського царя.
Тобто вам він не подобається, так?
Оці візантійські шати, навіть не візантійські які шати, оці шати, шати московських князів, оця, шапка Мономаха, яка, скоріш за все, не Мономаха, а монгольські жіночі головний убор. Я не можу сказати, що він мені подобається чи ні. У 19 столітті інакше б і не зробили. У 19 столітті інакше б і не зробили. Це уявлення того часу, базуючись на асоціаціях того часу. А щодо того, так, дуже багато там любили сперечатися, чи він був з вусами, чи він був з бородою. Знов-таки, це все відповідало від очікувань сучасників, від очікувань людей 19-20 століття. Тому що, бо, наприклад, у російських джерелах, звісно, його намагалися більш так прив'язати до своїх вподобань. Хоча, наприклад, на картинах 19 століття він зображений як давній римлянин, безбородий, коли він там до цієї Рогнеди входить, там така ідеалізована антична картина, бо це все уявлення тих часів. Угу. Кожна епоха має свою естетику, свої уявлення про те, що красиве, що не красиве, що історичне, що не історичне. Тому, коли його зображували з бородою, це було тоді, коли думали, що борода – це ознака поважного князя. Тому ось на Жовківській іконі, яка зараз у збірці Національного музею у Львові, зараз там воно, звісно, все поховане, раптом щось прилетить, якийсь там калібр від москалів, вони ж по музеях бити люблять, то Рудкович зобразив його з довгою сивою бородою, щоб показати, що це мудрий, поважний король. Коли його українські художники зображували з вусами, без бороди, вони хотіли підкреслити його подібність до козаків, коли образ козака з вусами став такою ознакою українця, а борода асоціювалася там з Москвою. Тому можна тільки робити припущення, чи князь Володимир мав бороду чи ні. Скажімо так, враховуючи моду скандинавську, бо варяги – це було все ж таки нащадки, це було вікінги, переважно скандинави, щоб там романтики 19 століття не казали. Певне, що для молодих вікінгів було нормально бути без бороди, а вже для таких старших борода це вже було ознака поважного віку. Якщо взяти Візантію, то теж борода там була ознака чоловічої моди. Можна припустити, що, скоріш за все, коли Володимир був вже знаменитим князем, він таки був з бородою. Звісно, ота шапка, так звана шапка Мономаха, це вже, звісно,
фантазія.
Бо я кажу, коли росіяни уявляли його, як, грубо кажучи, москаля 10 століття, як царя тільки за 500 років раніше, вони його зображували так, як вони його зображували
Пане Вікторе, я сьогодні зранку намагався розповісти нашим слухачам про те, що є також зображення святого князя Володимира у Ватикані. І так як виняток, також є зображення українського герба на цій іконі, а відтак і в соборі святого Петра. Якщо вам відомо, як історику, можливо, більше трошечки фактів розповісти нашим радіослухачам про історію цих зображень.
Ну, ці зображення – це вже друга половина ХХ століття.
Угу.
І якраз це знов-таки старання греко-католиків, привіт Йосифу Сліпому та усьому тому двіжу, який він започаткував. Це коли Хрущов його відпускав з концтабору, він думав, що дідусь там тихенько собі доживе і помре, а Сліпий там такий рух започаткував. Що... Так ось, це суто фактор українського впливу. Тим більше, що і Тризуб там вже такий вже точно з 20-го століття. А чому Тризуб? Тому що так, на монетах князя Володимира, на монетах Ярослава зустрічаємо тризуби. І так, тризуб став символом України якраз тоді, коли археологи почали їх знаходити.
Як читати цей тризуб? Нам ще в школі говорили, що там, якби, це є монограма слова «воля». От, як
ну, це вже сучасне, це вже сучасні уявлення, це вже сучасні спроби якось то. Тим більше, перші тризуби, вони не мають оцих орнаментів, і вони мають досить різний вигляд. Тобто, отой герб, який ми до нього звикли, він оформився вже... Ну, за часів Грушевського, Скоропадського, Петлюри. На монетах їхні зображення досить різні. І простіші, і складніші, з різними орнаментами. Тобто...
Але що це з класу геральдики? Що це означало, це зображення? Які варіанти, до яких ви схиляєтеся, принаймні, як історик?
Ну, цілком можна, найбільше ймовірних серед тих, які ми знаємо зараз, це може атакуючий сокіл. Це може атакуючий сокіл, але це лише припущення, бо знов таки немає детальних описів. Знов таки, це ж 10 століття, коли ще європейська геральдика так дуже не розвинулася. Коли не було описів грибів, і ми чітко не можемо знати, ну, все, що кажуть, що це сокіл, що це воля, що це там тризуб Посейдона чи індійська тришуля, це все припущення, тому це все можна віднести у жанр фентезі. Ну, у фільмі «Захар Беркут» це дуже красиво обіграли. І там якраз і Беркут у вигляді тризуба, там у тухлі його роблять. Ну, це вже елементи міфології, і хай воно буде, міфологія теж потрібна. Хай там будуть казки про характерників, про те, як Сірко бився під Дюнкерком. Міфологія має бути.
Скажіть, минулого року, здається, так офіційно було прийнято, задекларовано, офіційно великий герб нашої держави. Бо цей, котрий ми звикли його бачити, який часто зображували, це називається малий герб, так, і зараз є вже великий герб. От розкажіть, що там на тому великому гербі зараз зображується, і як вам він як історик?
Ну, цей проект, ну, що таке великий герб, що це малий герб? Був... І що таке герб? Герб – це знак, який зображували на щитах, на монетах. На щитах, щоб воїни не могли тупо відрізнити, хто перед ними, бо як ти весь в обладунках та ще й закритий шолом, то ніхто тебе не впізнає. Ну і потім, відповідно, ці малюнки, вони починали асоціюватися з їхнім власником, вони переносилися на печатки. А потім, коли вже там пізнє середньовіччя, коли вже ці герби оформлювалися так на печатках, тоді вже до герба додавалися різні елементи. Там зверху мав бути шолом, бажано з плюмажем. Герб мав покрива, мала покривати якась там мантія з горностаєм. До гербу додавалися так звані щитотримачі, тобто фігури, які тримають цей герб. Як, наприклад, ну, взяти З'єднане Королівство, то там лев і єдиноріг. Це ж там символи. Ну, і коли говорили про, ну, на початку незалежності, коли говорили про, якраз, ну, є малий, є герб Тризуб, то давайте зробимо і великий герб, тобто з усіма оцими геральдичними регаліями, то взяли зображення лева і козака з мушкетом. Угу. Чому? Бо чому так зробили? Бо якраз це були такі елементи нашої державності, бо лев це став гербом Галицько-Волинського князівства, і воно ж Королівство Русь, тобто наша держава 13-го, 14-го, 15-го століття. Саме золотий лев на синьому полі, він так і залишився гербом львівської землі, і від нього маємо, власне, синьо-жовтий прапор, золотий лев на синьому полі. А козак з мушкетом – це був герб війська Запорізького. Козак з мушкетом ще там з 16 століття, якраз коли за князя Острозького, потім за Стефана Баторія козацтво починало оформлюватися у якусь організацію, яка мала офіційний статус, яка мала відносини з королем Речі Посполитої. Тоді їм Стефан Баторій надав оцей герб, козак з мушкетом, і цим гербом пишалися. Ось оця знаменита поема «На жалісний погреб Сагайдачного», там цей герб описується. Війська Запорозького воїн знаменитий, оружен войствує вітчизну хранити і так далі. Цей, власне, цей Тарас Копаніченко то красиво співає за гуртом «Корея Козацька». Отже, і вирішили, що якраз нехай оцими щитотримачами будуть теж наші інші герби. Угу. І тому, власне, обрали герб Королівства Руського, герб війська Запорізького. Ну і ще десь намагалися присобачити Архангела Михаїла, який був, ну це був вже герб Києва, і у всіх проектах Великого князівства Руського, які велися під час вже за неходу Речі Посполитої, там, коли Виговський розбив росіян під Конотопом, почали переговори до про перетворення Речі Посполитої двох народів на Речі Посполиту трьох народів, що Русь як третій повноцінний елемент. І якраз Архангел Михаїл почав набувати теж ознаку державного гербу. Потім же ж, власне, коли був легіон українських січових стрільців, то якраз на прапорі січових стрільців, на усій символіці січових стрільців був саме Архангел Михаїл. То теж його там якось якимось боком хотіли припнути. Ну, то так чи інакше, цей державний, ну, цей так званий великий герб, він поки що не набув такого поширення. Ну, бо знаєте, всі вже звикли, що є тризуб, що є так званий малий герб. Він дуже простий, він дуже лаконічний, він дуже легко читається, взнається. Тобто нема чого вигадувати ровера, нема чого щось до нього доліплювати.
Пане Вікторе, до нас зателефонували, давайте почуємо нашого слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, вас вітаємо вже в ефірі. Алло.
Навіки слава Богу.
Так, прошу вас, будь ласка, запитуйте.
Це Михайло.
Так.
Я хочу дуже подякувати Радіо Марії за те, що вона виконує роль суспільного радіо процентів на 95.
Спасибі. Дякуємо вам.
Я слухаю вночі, зранку, зовсім не згадали про хрещення Київської Руси України. Я вчора людям розповідав, закликав, щоб готувались до свята. Все, все детально.
Дякуємо, пане Михаїле.
Я хочу подякувати пане Максиме, що згадали матір Олену. Коли вона знайшла три хрести, вони, як же ж визначити, який животворящий? Так вони доторкали дістатися до мертвого, якого везли ховати.
Так.
І два не спрацювали, а третій оживив.
Угу. Так, дякуємо, пане Михайле. Так, це про ту Олену, котра з Константинополя йшла мова зараз. Дякуємо. Пане Вікторе, давайте перейдемо ще, хочу ще дізнатися, де поділися реліквії мощей святого князя Володимира, адже... Знаємо, що в традиції християнській канонізація також передбачає вшанування мощей цього святого. Князь Володимир помер, власне, смертю, був захоронений, якщо не помиляюся, в десятинній церкві. На сьогоднішній день десь офіційно я, принаймні, не знаходив інформації, де є повні мощі князя Володимира. Єдине, на що звернув увагу, що кожного року, коли відбувалися хресні ходи з Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври представниками московського патріархату, вони несуть завжди в цьому хресному ході ікону, велику ікону князя Володимира з частицею мощей. Що вам про це відомо?
Знаєте, якщо взяти усі залишки, усі голови Іоанна Хрестителя, то то буде Змій Горинич. Якщо взяти усі шматочки істинного Христа, на якому Ісуса розіп'яли, то можна збудувати фрегат. Тяжко, бо ці всі шматочки мощей, вони з'являються вже трохи у пізніші часи, і їхня автентичність, тяжко щось про неї говорити. Тут справа у чому? Київ, навіть за часів Київської Русі, кілька раз палили. Знов таки згадаємо цей сумнозвісний похід, який організував Андрій Боголюбський у 1169 році, коли там Київ зрівняли з землею, все більш-менш цікаве, цінне повиносили. Крім того, згадаємо Батия, коли теж був зруйнований Київ і разом з ним і десятина церква. Тому, якби збереглося повне ціле, як то кажуть, поховання, звісно, воно було б відоме. Може, там від нього там по шматочку, по волосині і відколупували, але було б якесь цілісне поховання. Так, якщо взяти...
Його мощі коли загубилися? Коли була знищена десятина церква, так?
Приблизно так. Це те, що я можу сказати. І, власне, тому... усі припущення з приводу того, де вони, це все, ми переходимо від з галузі історії до галузі фентезі. Mm-hmm. Тут ми Ярослава Мудрого не знаємо, що з ним і де він. Бо і теж є припущення, що нібито його там українці десь там до діаспори вивезли і ще досі не признаються. Так само, хто там лежить на Оскольдовій могилі, це все з розряду припущень, це все з розряду фольклору, який завжди виникає навколо святих чи навколо різних важливих історичних подій.
Угу. Тобто ви допускаєте, що це може бути якась інша частинка, як мінімум частинка чужого тіла, а не саме Володимира. Десь тут, можливо, і справедливо, а десь, можливо, не виключаємо також і ласку Божу, що Бог завжди також відкриває ці допоміжні речаги пізнання його через такого роду святині.
Дай Боже!
Угу. Як мощі. Походи, оці, про які я вже згадав, ці хресні ходи, які всі церкви Володимирового хрещення кожного року практикували на це свято, на цю урочистість. Тоді ще Київський патріархат окремо собі мав, автокефальна церква собі робила ці хресні ходи. Московський патріархат кожного року сперечався, в кого більше вірян, і це робили так дійсно урочисто і помпезно. Хіба, здається, тільки одні греко-католики тихенько собі відправляли богослуження в себе у Патріаршому соборі, і як максимум, що робили, це освячення води на Дніпрі. І там, здається, відновлення хрещення ще було. Тобто,
знаєте, поки що греко-католиків у Києві не є так багато, щоб можна було, як то кажуть, по-людськи помірятися.
Заради справедливості, мені здається, якби був клич від предстоятеля, то греко-католики цілої Західної України би з'їхалися сюди і сміливо би могли посперечатися навіть із московським патріархатом. Ви знаєте, наскільки вони завзяті.
Але дяка Богові, що предстоятелі мають мудрість, щоб у ці змагання не влазити. Це, як знаєте, я часто розповідаю туристам, що ось у Львові українці і поляки постійно мірилися, в кого вище, в кого красивіша церква. Там поляки збудують костел, українці збудують церкву, щоб вона була більше, потім поляки будують щось ще більше і так далі, і так далі. І завдяки тому маємо що туристам показати. Так само і у Жовкві римокатолики прикрашають костел, греко-католики прикрашають церкву, і так усю історію. Ну, у Києві і так достатньо проявів тієї нашої пасіонарності, то хай буде вже так. Але, ну, важливо, що коли князь Володимир приймав хрещення, не було ще таких сварок, таких суперечок між католиками і православними. І це, про це дуже часто забувають. Що коли Володимир хрестився, не було ще такого, що обов'язком кожного православного було ненавидіти католиків, чи обов'язком кожного католика було не ненавидіти православних. Тоді з цим було простіше. Звісно, там візантійці могли якусь свою політику провадити, але значно більше більше за все місіонерів на Русі було з Болгарії. Саме вони принесли цю церковно-слов'янську мову. Просто тому, що я кажу, їхня мова була більш зрозуміла.
Давайте тоді, пане Вікторе, зупинимося над цим питанням Володимирового хрещення, про яке також і заявляє предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Він постійно наголошує про те, що ми є церквою Володимирового хрещення. І цей факт, цей клич весь час критикують православні московського патріархату. От, давайте тоді зупинимося на цьому 10 столітті, тоді, коли Володимир вирішує таке приймати це хрещення від Візантії, хоча до нього, як ви згадали, приходив посланець від римського папи, це святий Бруно, так ви кажете?
Ну, оця історія про те, як князь Володимир обирав віру, угу. Це, скоріш за все, історичний анекдот, який жодного підґрунтя під собою немає.
Ой, ну що ж ви так?
Тому що оця довга проповідь грецького філософа, така собі офіційна, така вишколена промова, і ці всі анекдоти, що там Русі весілля єсть піті, не може без того й бити. Це, розумієте, повість, літописи, вони писалися переважно у таких церковних колах, і вони були так переважно вже трохи за пару століть їх починали записувати, коли вже постать Володимира, вона була вже така купа легенд навколо неї вийшла.
Тобто нашарувалося багато історій, яких насправді не було. Ну, зрозуміло, але я хотів закінчити запитання. Тобто, йшлося про те, що ця церква ще була в єдності. Тобто, і Константинополь, і Рим ще між собою, хоча там якісь певні суперечки вже були, але євхаристійне єднання ще таке залишалося. Аж 1054 рік стає роком роз'єднання, офіційного поділу, чи юридично навіть поділу. Ось. Ну, і факт того, що Володимир приймає це хрещення від Візантії, і це хрещення ще, по суті, фактично є хрещенням ще одної цілої Вселенської церкви, яка є ще не поділена. Ось Брестська унія відновлює цю єдність, щоб зробити цю церкву такою, якою була вона за Володимирових часів. Потім все-таки ця частина православних, яка не хоче об'єднуватися з Римом, залишається далі на тій позиції, на якій вона є до сьогоднішнього дня. Ну і тут сьогодні, коли Блаженніший Святослав каже, що ми є церква Володимирового хрещення, чи є підстава у московських священ казати, що або критикувати, давайте так. Чи є підстава у московських священиків критикувати цей факт?
Ну, розумієте, коли Володимир приймав хрещення, він не мав жодного поняття про те, що буде за тисячу років після нього. Він навіть не уявляв собі, що Київська держава розпадеться. Коли оцей шлях з варяг у греки, навколо якого, власне, формувалася Київська Русь, що він втратить свою актуальність, що після хрестових походів купці вже не будуть ходити по Дніпру у Константинополь, вже буде простіше там через Середземне море, і що Київ вже не буде нікому потрібний, і через це Київська Русь розпадеться на Володимира Суздальську, Новгородську, Галицько-Волинську, і потім ці нащадки Київської держави, кожен з них буде мати свій шлях. І це вже будуть інші часи, і це вже будуть інші люди, і кожен з цих пагонів буде ревно підкреслювати свій зв'язок. Про це все Володимир не мав жодного поняття. Він прийняв хрещення в Візантії. Чому? Тому що уся економіка Київської Русі була розрахована на торгівлю з Візантією. Візантія – це був найближчий, як то кажуть, партнер. Це був найближчий, грубо кажучи, сусід. Ну і оскільки станом на 10 століття ромейська держава, вона була найбільш культурно розвиненою, бо решта Європи тоді тільки оговтувалася між вікінгами і угорцями. Якраз тільки-тільки встигли приборкати, християнізувати вікінгів, як тут приперлилися з сибірських степів угорці. І знову почали Європу грабувати, плюндрувати, аж поки німці їх не розбили, не приборкали, поки їх не християнізували. Тобто Візантія у порівнянні з Європою виглядала так, як Київ у порівнянні з бурятськими селами. Uh-huh. Тобто саме тому князь Володимир, звісно, якщо з кимось і укладати угоду, то з Візантією, який найближчий партнер. Але знов-таки, коли до князя Володимира приходить місіонер Бруно, знов-таки, Бруно, він не русам, не нам хоче проповідувати, Бруно хоче проповідувати язичникам, печенігам. Князь Володимир його довго відмовляє іти до печенігів, бо кажуть, вони жорстокі, вони злі, вони тебе там вб'ють, з'їдять. Той каже, ні, я мрію. Ну, святий Бруно, він був такий, він мріяв про героїчну смерть, він мріяв про те, щоб там ціною свого життя когось там навернути до Бога. Тому він намагався йти там, де найбільш такі дикі, жорстокий, він іде до печенігів, Володимир його проводить до кордонів своєї держави. Так, у цьому листі Бруно ми маємо першу згадку про Змієві вали. І ось Бруно іде до печенігів, він їм проповідує, має певний успіх, зрозумів, що він вже там певну християнську спільноту створив, і він передає оцю новостворену церкву київським священникам, а сам іде проповідувати далі. До прусів, якщо я не помиляюсь, і там він вже прийняв мученицьку смерть. Тобто, святий Бруно ставиться до святого Володимира як до брата у Христі. Він до Київської Русі ставиться як вже до християнської держави. Володимир, у свою чергу, ставиться теж до нього як до брата у Христі. Він йому допомагає. І святий Бруно передає свою місію православним київським священникам, іде проповідувати далі. Тобто, це були часи, коли ані Володимир, ані Бруно ще не знали, які сварки почнуться невдовзі після їхньої смерті. Ну і якщо казати про Володимирове хрещення, скажу так, як історик, що Флорентійська унія, що Берестейська унія, це були кроки політичні. За допомогою Флорентійської унії Візантія намагалася залучити на Заході союзників, щоб хоч якось врятуватися від турків. За допомогою Берестейської унії українські єпископи намагалися вирішити свої проблеми з Константинополем, який тоді тільки хабарі брав, і через нього був у церкві бардак, і знов-таки мати доступ до західних потужних освітніх, у тому числі, ресурсів. Тобто, так само зараз, коли львівський православний єпископ Йосиф Шумлянський приймав унію у 1700 році, він каже, я не піду до Москви, бо наша Русь Москві ніколи не корилася, і Москва порушує наші права, тому йдемо під Рим. Тобто усі ці кроки були це були кроки політичні, це про богословські моменти. Зараз
пане Вікторе, маємо ставити крапку. Нас вже наш час вичерпаний, так. Тому ми
останнє
маємо
речення. Останнє речення. Первісний стан церкви це був мир між Сходом і Заходом, і тому так. Унія – це повернення до того природного стану речей.
Ну, це підсумок мені сподобався. Дякую, отець, бачите, я вас чомусь отцем сьогодні називаю. Спасибі, це була катехеза, історична катехеза, окрес святкової програми «Відкриваючи таємниці християнства» від історика Віктора Заславського. Говорили ми сьогодні про постать князя рівноапостольного Володимира і про факт хрещення Руси України. Дякуємо, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!